il-wara nofsinhar it-tajjeb li l-kulħadd ħagħtu bidum għall-ħaqqa oħra tal-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet Soċjali. Nibdew minnu fih l-approvazzjoni tal-minuti. Jidher li m'għandna l-ebda korrettezza allura ħanaddu l-approvazzjoni tal-minuti. Illum fil-ħaqqa tal-lum se nkunu qegħdin napprovaw il-membri tal-Kunsill għas-settur tal-volontarjat magħna f'dan il-Kumitat bi pjaċir nistieden anke il-Ministru Giulia Farrugia Portelli li min-naħa tagħha wkoll se tkun qed tagħti spjega ta' x'involvi x-xogħol ta' dan il-Kumitat, iżda wkoll ħadd tkun qed tagħti deskrizzjoni dwar kull persuna li applikat għar-ruoli rispettivi. Ħammorru ftit off air minħabba li ħankunu appunt qegħdin niddiskutu lil dawn l-individwi u mbagħad inkomplu minn hawn ftit ieħor. Kif spiegajt ħankunu qegħdin nibdew bl-intervent tal-Ministru Giulia Farrugia Portelli minnaħa taħħa ħatati spiega dwar ix-xogħol li ħajkun anke tiegħu ta' dan il-Kumitat u mbagħad immorru off air meta nidħlu fid-dettall ta' kull individwu.
Mela pratikament illum se nkun qegħdin niddiskutu il-Kunsill Malti għal għaddiet volontarji li fil-format tiegħu tradizzjonalment u anke kif titlob il-liġi. Artiklu 35 jgħid li erba' minn dawn il-membri rridu jkunu appuntati mill-Ministru wara li tkun ħarġet sejħa pubblika fost is-settur tal-għaddiet volontari u individwi differenti juru f'liema kategorija jixtiequ li jisimhom ikun ikkonsidrat. U kollox għandna erba kategoriji differenti, membru minnhom irid ikun jirrappreżenta lill-membri ta' għaddiet volontari u l-volontiera. It-tieni membru irid ikun jirrappreżenta lill-voluntary organizations kif ukoll volunteers. Mbagħad irid ikun hemm membru ieħor, allura it-tielet membru li jirrappreżenta l-amministraturi ta' għaddiet volontari. U r-raba membru li jrid jirrappreżenta NGOs li jkunu foreign and international. Issa, f'każ illi ma jkunx hemm aktar minn persuna waħda f'kull kategorija li għadna kemm semmejna, allura ma jkunx hemm bżonn illi jmur għall-elezzjoni. Fil-fatt, f'jannar issa hemm elezzjoni għal diversi positions li jridu jimtlew għaliex kien hemm iktar minn persuna għandha f'dawk il-kategoriji partikolari illi urew l-interess tagħhom illi jservu f'dak il-row partikolari u f'dan il-każ allura li għandna wieħed f'kull kategorija għandna hawnhekk is-CVs ta' dawn l-erba' individwi biex niddiskutuhom flimkien narvluhom u taraw jekk għandkomx oġġezzjoni fuqhom jew le.
Grazzi ħafna Ministru tal-ispjega tiegħek, nkunu qegħdin ngħaddu offer sabiex niddiskutu lil dawn il-persuni. Lura biex inkomplu anka il-laqgħa tagħna llum fejkon qegħdin niddeliberaw fuq l-ismijiet illi propju resqu l-qudiem sabiex iservu f'dawn ir-ruoli rispettivi jidher li hemm bil unanimu minnaħa tal-kollega l-Onorevoli Aġusta jagħmel anka intervent biex jagħmel punt speċifiku fir-rigward ta' dawn anka l-ismijiet, Onorevoli Aġusta.
Grazzi ċer, aktar billi fuq l-ismijiet, aħna kerifikajna waqt ikolna qegħdin nitkellmu in kamera li l-proċess sar kif kellu jsir, allura hemmhekk ser aħna rasna bħall-oppożizzjoni li l-proċess sar kollu kif għandu jsir, u allura aħna bħall-oppożizzjoni m'għandniex diffikultà u naqblu n-annament dwar l-ismijiet li hemm u l-proċess sar kif kellu jsir, allura m'għandniex diffikultà.
L-Onorevoli Ministru Giulia Farrugia Portelli tixtaq tagħmel intervent?
Mbagħad forsi anke tikkomunika l-erba' persuni li din il-kamra taqbel dwarhom. Kif spjegajna aktar qabel f'dan il-każ kien hemm proċess pubbliku li l-individwi setgħu japplikaw għalihom. Bil-liġi hemm erba membri li jridu jiġu nominati u f'dan il-każ ma kienux kontestati minn persuni oħra. Għaldaqstant ma kienx hemm il-ħtieġa li ssir elezzjoni kif se ssir f'jannar li ġej biex ikunu mimlija postijiet oħra li hemm f'dan il-Konsill.
Grazzi ħafna Ministru, se ngħaddi allura sabiex inħabbar pubblikament l-ismijiet ta' dawn il-persuni għandna l-Sinjura Doreen Borge Zammit, Signora Laura Cunningham.
Ċer, sorry, forse waqfek ftit. Forse anke nikkirifikaw taħt l-ma' kategorija.
Mela le, mela le.
Għalek nemmer ba' kategorija differenti. Nara kull persona fil-fatt taħt l-ma' kategorija għadha ta' taqa. Grazzi.
Se nkunu għadin nissospendu għal ftit tal-ħin. Ġajna naqatna maqom sabiex inħabru anka l-ismijiet u fil-karigi rispettivi tagħhom. Forsi l-Ministru tkun tixtieq tħabbarhom jien personalment ukoll tgħidilna l-karigi rispettivi tagħhom.
Sinjura Norma Camilleri li qiegħda tirrappreżenta lill-Volontiera. Il-Sinjura Lorraine Cunningham li qiegħda tirrappreżenta lill-Amministraturi. Is-Sur Edward Gruppetta li qiegħed jirrappreżenta l-Fora Internazzjonali, kif ukoll is-Sinjura Doreen Borge li qiegħda tirrappreżenta l-Fondaturi.
Grazzi ħafna Ministru minnaħa tagħna bħala kumitat membri tal-kumitat nawgurawlhom ħidma sfiqa fl-irwoli rispettivi tagħhom. Ma nafx jekk hawnx iżjed interventi fir-rigward f'dak il-każ nistgħu nkomplu anka bl-aġenda tagħna tal-lum. Li xtaqt anka ngħidilkom huwa li issa wasalna fit-tmiem anka ta' din is-sena. Tajjeb anka li bdew naħsbu ftit fuq temi għad-diskussjoni tas-sena d-dila naf li l-Onorevoli Katja De Giovanni wkoll xtaqet tissuġġerixxi żewġ ismijiet ikun istejra żbaljata sabiex nissimnuhom proprju f'dan il-kumitat.
L-Onorevoli De Giovanni. Aħniex imma affarijiet relatati ma' korrespondenza tal-lajta jew ħadd tal-aħħar. Biex taddija l-komitat.
Iva, grazzi onorevoli ta' l-istedina biex namel l-intervent. Iva, xtaqt li nistiednu li l-professur Carmel Borch mill-Fakultat tal-Edukazzjoni l-Università ta' Malta u xtaqt ukoll li nistiednu l-prinċipal tal-MCAS, il-professur James Joaquin Callija. Grazzi.
Grazzi ħafna, onorevoli De Giovanni, nieħdu nota anka ta' dawn is-sinjuri sabiex inkun nistgħu nistennuhom, nagħmel ukoll referenza għal korrispondenza.
M'għandix diffikultà, m'għandha l-onorevoli De Giovanni għandha xi linja partikolari jew tħallija miftuħa. Just a question. Ma mmurtax tkun miftuħa, ma jekk tkun maluqal xi issues partikolari forsi wkoll inkun indikazzjoni kumitat.
L-aħħar darba fil-verità ltqajt ma' professur Borch u hemm xi riċerka dwar il-litterizmu kif dan għandu impatt jiġifieri fuq is-soċjetà in ġenerali naħseb li huwa ta' interess.
Jiġifieri kun jista' jgħidilna pereżempju qabel jew
dal-kumitat samtan nistednuhom mbagħad nitolbuh
okay.
Ricerka.
Thank you.
U apparti jekk naħseb li minħabba t-tibdil mod sinifikanti anka fil-prospett tal-MKAS, naħseb namlu tajjeb nistiednu l-professur Kalleja biex jgħidilna għaliex sar dan it-tibdil u kif ukoll beħsibu jimpatta soċjalment. Anka minħabba l-impjiegi li qegħdin nasbu fihom.
Mill-ewwel nifhmu xulxin dazu konna fuq xejn.
Ukoll hemm ukoll għax insejt insemmi l-professur Karmel Ċefaj ukoll. Li nżid ma' l-professur Ċefaj jagħmel riċerka wkoll fuq ir-reżiljenza. Għandu ċentru apposta l-università u jagħmel riċerka li tirgwarda proprju ir-reżiljenza.
Grazie.
M'għandix oġġezzjoni ċermet.
Onorevoli De Giovanni, xtaqt nagħmel anke riferenza għat-talba tal-onorevoli kollega li fil-fatt ikkorrisponda anke miegħi permezz ta' email. Ftit tal-ħin ilu rġajt għamilt reminder il-Ministru Byron Camilleri sabiex ningħataw anke tweġiba fir-rigward ta' dak li ġie mitlub min-naħa tagħkom. Jekk niftakar sew intom tlabtu l-laqgħa ta' dan il-kumitat biex dan l-artikolu partikolari jiġi implementat, jitratta l-liġi dwar xaġar relatat mal-pulizija. Jew xek onorevoli għaġi usmana f'xek sforzi tiċtati.
Iva, m'għandix ħanħan fit-tax il-lime, m'għandix m'għandix kopja tagħha.
Jiena he, l-artiklu huwa 36 wanġi tal-kapitlu 164 tal-liġijiet ta' Malta, l-inkjesta mod għamil l-istess bord msemmi f'din id-dispożizzjoni tal-liġi.
Meħ, dan prattikament huwa dal-kumitat li skont il-liġi jkollu quddiemu dan ir-rapport. U qed nitolbu biex Uddim dan il-kumitat, jiena għada dan il-rapport.
Jiena pubblikament najlek li t-talba diġa għamilta b-mod li dan ikun jista' jiġi diskuss, nidhomu kanka aġġornat bil-risposta tal-ministru dwar dan.
Etna referenza l-artiklu 36.1g tal-kap 164 tal-liġi ta' Malta, għall-inkjesta mwet għamil l-istart board msemmi f'din dispożizzjoni tal-liġi li huwa ovvjament relatat mal-rizultati li kunem
forti. Anka għaliex ovvjament huwa u li jrid jabdilna dan id-dokument biex aħna.
Però naħseb li jiena napprezza ħafna u m'għandix problema jekk hemm darba bil-pożizzjoni tiegħek titlob. Però jekk hemm darba tara li fi żmien inti raġonevoli ma jiġix dak li inti titlob, jien naħseb għandek sir bil-miktub. Għalli ma tikonna tweġiba bil-miktub. Għaxin, ovvjament nemnek, m'għandix diffikultà li nemmen dak li jettajt, imma jekk ikonna dit-talba tiegħek bil-miktub fisem il-kumitat jekk m'hemmx oġġezzjoni.
Mhux problem.
Ħajkonna l-inqas imbagħad tweġiba nista' ma nistax, ħaltiwhomkom ġim oħra xahar ieħor.
Il-pass huwa dak li tlabtu li għaliex naf li jridu jsiru xi verifiċi fir-rigward ta' din it-talba speċifika.
Grazie.
Grazie ħafna onorevoli Ġus. Jidher li wasalna anke fit-tmiem tal-laqgħa tagħna llum nirringrazzja lilkom membri u nieħu anke l-okkażjoni li nawguralkom l-isbaħ xewqat għal dawn iż-żminijiet u grazzi wkoll il-Ministru li kienet magħna għal din l-aħħar laqgħa ta' din is-sena ta' dan il-Kumitat. U grazzi wkoll il-ħaddiema tal-Parlament għax-xogħol u d-dedikazzjoni tagħhom. Grazzi.